όπως ξέρουμε. Σήμερα υπάρχει μια ουρά αυτοκινήτων χιλιόμετρων, λένε οι πληροφορίες, έξω από το Κίεβο για να προσπαθήσουν να αποκλείσουν. Ωστόσο υπάρχουν και τα νέα που λένε ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή σύλληφθοι, δηλώνουν ότι δεν είχαμε ιδέα για το ότι θα μπούμε μέσα στην Ουκρανία. Ένα εκπαιδευτικό, μια εκπαιδευτική άσκηση μας ζήτησε να κάνουμε. Είναι δηλαδή ενδεικτικό της σχέσης των Ρώσων στρατιωτών που βρίσκονταν τις πρώτες μέρες μέσα στην Ουκρανία με την πραγματικότητα. Δεν είχα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να πούμε όμως ότι οι εισαγγελέες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου άρχισε την έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία με γνώμονα πάντα το δίκαιο, των ανθρωπίνων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό μετά από αίτηση του ίδιου του Προέδρου της Ουκρανίας προς το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, και αποφασίστηκε ότι πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για να δουν αν ισχύουν ή όχι τα ζητήματα. Αυτό μια αρχή άμυνας. Το δεύτερο είναι ότι η FIFA και η UEFA απέκλεισαν από τις διοργανώσεις τη ρωσική εθνική ομάδα και τους συλλόγους της χώρας. Η Μόσχα υποσχέθηκε μια σκληρή απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβγαλε τα όπλα μπροστά της στην περίπτωση αποστολής αμυντικού εξοπλισμού, βλέπε Ελλάδα π.χ., αλλά και το Βέλγιο. Πρέπει να ξέρεις, το Βέλγιο είναι, υπάρχει μόνο ένας στόχος, διότι προσφέρει πολύ καλή βοήθεια, και επίσης υπάρχουν εδώ πολύ καλές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και πυρομαχικών. Η Μόσχα υποσχέθηκε λοιπόν σκληρή απάντηση, άρα οι στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι κατ' ότι επίσης οι Βρυξέλλες φιλοξενούν την έδρα του ΝΑΤΟ. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε μια συνομιλία με τον κύριο Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν του ζήτησε να κάνει μια παύση για να μπορέσει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Και η Φιλανδία και η Ελβετία, παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, άφησαν πίσω αυτή την πάγια ουδετερότητά τους και συμμαχούν με τη Δύση υπέρ της Ουκρανίας. Η ΣΕΛ, ο κολοσσός αυτός, έτσι, διέκοψε κάθε κοινοπραξία με την Gazprom. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος οικονομικός, αποκλεισμού επίσης, την ίδια στιγμή που ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στο προεδρικό μέγαρο, ασφαλισμένος όπως λέει και ο ίδιος, ζητεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, όπως σας είπα προηγουμένως. Νίκο, σήμερα δύο πράγματα είναι τα σημαντικά. Το ότι 8 χώρες αποφάσισαν να προτείνουν την Ουκρανία για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία, αν μπει σε αυτή τη συμμαχία, θα είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτές οι 8 χώρες δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται σήμερα, θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα, γύρω στις 12.30 ώρα Ελλάδος, 1.30 ώρα Ελλάδος αρχίζει αυτή η συζήτηση, 12.30 Βρυξελών, η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Σαρλ Μισελ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον Ζόσεφ Μπορέλ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν υιοθετήσει σχετικό ψήφισμα. Η διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελείται από την καινούργια Πρόεδρο, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, και τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων, η οποία είχε αποφασίσει να διεξάγει αυτές τις συζητήσεις κτλ., πρόκειται να βάλουν στη ρότα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί επίσης από την Κεντρική Επιτροπή.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα νέα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη συνεδρία και γύρω στις 4.30 ώρα θα δούμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Συνότητας σχετικά με αυτό το πράγμα. Αλλά ούτως ή άλλως φύγει ο κλειός και από την άλλη πέρα μεριά, δηλαδή από τον τόπο που λέγεται Ουκρανία και που δέχεται αυτή τη στιγμή το σφυροκόπημα των ρώσικων δυνάμεων.
Δεν
είναι τα νέα καλά.
Δεν είναι καθόλου καλά.
Καθόλου καλά, την ίδια στιγμή που ο Ρώσος επιμένει να κραδένει την απειλή της πυρηνικής επίθεσης. Και όλοι αναρωτιούνται τι μέλη γενέστε.
Για να δούμε.
Πάντως, Νίκο,
έλα,
να ξέρεις ότι μία καινούρια πραγματικότητα στον κόσμο δημιουργείται με βάση αυτή την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Όλα διαφοροποιούνται.
Ναι,
ακόμα
ναι, ναι.
και η σχέση που θα λέγαμε της Ελλάδας mm-hmm. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. ακόμα και η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, ακόμα και ο τρόπος που θα αντιδρά πλέον η Τουρκία
ναι.
απέναντι στην Ελλάδα, όλα διαφοροποιούνται.
Όλα διαφοροποιούνται.
Γιατί τώρα μπήκε ένα καινούργιο σενάριο, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποφασίσει να επιδείξει τον βραχίωνα της, τον πιο ισχυρό, αφού χρηματοδοτεί ακόμα και πολεμικό υλικό για να μπορεί να υπερασπίσει τις χώρες της, και όχι μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρα όπως η Ουκρανία που δεν έχει ακόμα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αποφασίστηκε υπό mm-hmm. την προεδρία του Μακρόν πλέον, γιατί το εξάμεινο αυτό ανοίξει στο
mm-hmm. mm-hmm.
στην Ιταλία, να υπάρξει μια δυναμική, θα λέγαμε, μια επιτάχυση τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εδραίωση της ειρήνης, της ηρεμίας και της ευημερίας των λαών της.
Mm-hmm.
Αυτό τα λέει όλα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι αναγκαίο αυτό, διότι τόσα χρόνια λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοφεύει, δεν ακούει, δεν δρά, δεν
κοφεύει,
δεν. Για να δούμε όμως επιτάπητος τα πράγματα.
Βεβαίως.
Γιατί επιτάπητος είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπόσχονται βοήθεια προς το Κίεβο, η πολεμική μηχανή όμως έχει αποκλείσει το Κίεβο. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει όποια βοήθεια να έχει αποκριθεί από αέρος και από εδάφους αυτή η πραγματικότητα. Σήμερα το βράδυ στις 4:30 ώρα θα ακούσουμε.
Θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν.
Τη συζήτηση και mm-hmm. τις αποφάσεις από τις Βρυξέλλες. Και αυτές βέβαια θα επηρεάσουν και τις αποφάσεις ενδεχομένως και άλλων κρατών. Πάντως το γεγονός ότι
ωραία.
Η Φιλανδία, η Ελβετία και η Νορβηγία και η Σουηδία, αλλά και οι Βαλτικές χώρες βρίσκονται σε ολομέτωπη επίθεση με τη Ρωσία, δίνει μεγάλο αέρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Για να δούμε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή σου μέρα.